vos che signoroi Claude cae Andri Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La passintan semainon ni rapportis pri la formigio cae rapida cresco de la Europa Comunumo quies membro stato ne estas Svislando. Tio ne malhelpis culturan centron esperantistan en la Chaux de Fonds malfermi la cisomeran curs session de sia internazia feria altlerneio per studa semainfino giuste dedicita alla formigio de Europa. Resultis el tiu seminario dica rapporto quiun vi povas ricevi scribante al Svisa Radio Internazia. El gi ni cerpas la hodiauain citajoin pri la celoi de la Europa Comunumo.
La tri tractatoi de 1951 cae 1957, quiui formas la bason de la Europa Comunumo, restas ties inspiro cae daure alcelas ancorau ne atingitain voioin. Iam la Europa Comunumo por carbo cae stalo celis al economia expansio, al cresco de laboreblezoi cae al pli altigianta vivnivelo en la membro statoi.
En la Roma Tractato, fundamento de la economia comunumo, oni estis ec pli ambizia. Indas citi ella antauparolo el tiu tractato de 1957.
La ses membro statoi
decidintai construi la fundamenton de ciam crescanta unuigio inter la popoloi de Europa.
Decidintai certigi la economian cae socian progresson de siai landoi per comuna agado por forigi la bariloin qui dividas Europon.
Iesintai ciel essenzan celon de siai clopodoi la dauran plibonigon de la viv cae labor condicioi de siai popoloi,
agnoscintai che la forigo de existantai obstacloi postulas bone planitan agadon por garantii stabilan expansion, equilibran commercion cae justan concurrenzon,
desirantai fortigi la unuetson de siai economioi cae certigi ilian harmonian evoluon forigante la differenzoin qui existas inter la diversae regionoi cae la malprosperon de la malpli ricae regionoi?
Volantai contribui per comuna commerza politico alla progressiva abolo de malhelpoi en internazia commerzo?
Intensantai confirmi la solidarezzon qui ligas Europon cae exter Europa in landoin cae desirantai certigi la evoluon de ilia prospero lau la charto de la unuigintai nazioi?
Decidantai per tia comunigo de siai rimedoi conservi cae plifortigi pazon cae liberetson cae vocantai al aliai popoloi en Europo quiui cun havas tian idealon aligi al tiui clopodoi.
Decidas crei Europan comunumon cae tiu cele nomis jenain plen raitigitoin.
Jen do tuta programo quiu orientis Europon en cunlaboran eraon. La tractato mem clarigas quiel tiui celoi atingigios, per dogan unuigio, cae per la libera movo de varoi inter la membro statoi, per malmuntado de quotoi cae malhelpiloi al cia commerzo, cae per la libera movo de personoi, servoi cae capitalo.
Crome, la tractato de Romo provisas quelcain comunain politicoin, agriculturo, transporto, concurrenzo, harmoniigo de legioi, socia politico, extera commerzo cae tiel plu.
Cae la tractato ancau permesas alla comunumo la starigon de politicae proiectoi, ec se ili ne estas specife menciitai en la tractato, condice che ili montrigas necessai por atingi la generalain celoin de la tractato.
Estas notinde che la tri tractatoi, cui formas la bason de la Europa Comunumo, generale silentas pri economia cae mona politicoi, char en la relative prosperae quindecae iaroi oni consideris progresson sur tiu ci campo kiel prescau automata.
La atingo de la celoi de la comunumo cuŝas en la manoj de kvar diversaj instancoj: la Consilio de Ministroj aŭ tutsimple la Consilio, la Komisiono, la Kortumo kaj la Parlamento.
Krome du aliaj organizoj kunhelpas: la Kortumo pri revizio kaj la Ekonomia kaj Socia Komitato. La Consilio kunvenas en Bruselo kaj Luksemburgo. La Komisiono havas siajn oficejojn kaj kunvenojn ankaŭ en tiuj du urboj. La Kortumo sidas en Luksemburgo, dum la Parlamento kunvenas en Strasburgo, plena sesio, aŭ Bruselo, komitatoj. Sed ĝiaj oficejoj troviĝas en Luksemburgo. En tiu urbo ankaŭ troviĝas la Kortumo pri revizio, dum la Ekonomia kaj Socia Komitato kunsidas en Bruselo.
La Consilio de Ministroj havas la plej vastan decidpovon koncerne la komunuman politikon. Ĝi konsistas el tiuj membroŝtataj ministroj, kies oficoj korespondas al la temo decidota. Tiel la agrikulturministroj respondecas por komunuma agrikulturo, la transportministroj por transporto kaj tiel plu.
La Consilio de Exter Politicae Ministroi, quiu respondezas pri extera politico cae generalai aferoi, funccias ciel cun ordigilo. Crom la dec ministroi, po unu por ciu membro stato, partoprenas ancau en la laboro de la Consilio la corespero, ma longa formo de comitato de permanentai representantoi, quiu gruppigas ambassadoroin de la membro statoi alla comunumo, cae cies tasco estas la preparo de la laboro de la Consilio.
La laboro de la Consilio estas base decidi pri la effectivigado de la proponoi de la Commissiono de la Europa Comunumo post equilibra discuto cae dialogo cun la Commissiono mem.
Tiu dialogo estas la essenza fenomeno en la decid proceduro de la Europa Comunumo. Cai, char la Commissiono preparas la proponoin, la Consilio cutime povas decidi nur sur la baso de Commissiona propono.
Ciam la Consilio decidas pri tia propono, pli multa decido eblas. Sed tamen, depost la tiel nomita Luxemburga Compromiso de 1966, unuanima decido necesas ciam la essenzai interessoi de iu membro stato postulas gin.
Ancau se la Consilio desiras shangi la proponon de la Commissiono, au ec tute contraui gin, unuanima decido inter la dec ministroi necessas.
Cio tio signifas che quancam pli multa decido eblas, pri ciu grava temo unuanima decido estas besonata.
La venontan semainon ni prescribos la funcciadon de la Commissiono cae de la aliae institutioi de la Europa Comunumo. Eble quelcae auscultantoi ricevis la impresson che cio tio estas tre complica. Povas esti, sed almenau tiu organizo estas ege democrata cae tio estas tut certe ege profitiga por occidenta Europa. Neniu stato povas trudi sian volon alla ceterai, cae neniu decido povas esti prenita contrau la publicae opinioi en la membro statoi.
La Europa Comunumo capablis doni al si originalain instituzioin, quiui tre contentige funccias, el tio gia rapida progresso.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis ge signoroi Claude cae Andrei Gacon. Gis reaudo.